Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, Priština je uvođenjem taksi na srpsku robu odmrzla takozvani zamrznuti konflikt, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa francuskom ministarkom za evropske poslove Emily Loazo. Opširnije o susretu na početku emisije. Srbija je od danas vlasnik još 4 MiG-29. O kakvim avionima je reč i šta će to značiti za vojsku Srbije, pitaćemo vojno-političkog komentatora Miroslava Lazanskog. Kako digitalni konsultanti pomažu firmama da razviju svoje poslovanje? Koja preduzeća uspešno primenjuju elemente digitalizacije na domaćem i stranom tržištu? Gosti emisije su Mihajlo Vesović, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije i profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Odnosi Srbije i Francuske napreduju i na političkom i na ekonomskom planu, poručili su nakon sastanka u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić i francuska ministarka za evropske poslove Nathalie Loiseau. Vučić je naglasio da Beograd ima punu podršku Pariza u pregovorima sa Evropskom unijom. Ministarka Loiseau je istakla da Francuska želi da vidi Srbiju u Uniji, ali da su pre toga neophodne reforme same zajednice. Dodala je da Priština mora da ukine taksu na srpsku robu kako bi se dijalog u Briselu što pre nastavio. Više detalja Nikola Demčić.
Predsjednik Aleksandar Vučić je ministarku za evropske poslove Francuske Nathalie Loiseau upoznao sa situacijom u regionu i preneo je da je teško očuvati stabilnost kada Priština uvodi takse od 100% na robu iz centralne Srbije i ne ispunjava obaveze predviđene briselskim sporazumom. Prema njegovim rečima, Priština je odmrzla zamrznuti konflikt.
Srbija se do sada ponašala odgovorno, nije preduzimala nikakve recipročne mere, ali moram da kažem da nije pitanje samo našeg strpljenja, već nemoguće je da svakoga dana trpite sve moguće uvrede, među njima i ovu posljednju u kojoj Haradinaj bira privatne Srbe za svoje ministre, koji nigde nisu izabrani, za koje srpski narod nikada nije glasao, da bi pokazao da je on svemoćan i da oni koji ih podržavaju da su svemoćni. Srbija to neće da prihvati, čuvaće svoje dostojanstvo, čuvaće ponosi svog naroda, a trudit ćemo se da sačuvamo mir i stabilnost gotovo po svaku cenu, ali nikada nikome nećemo dozvoliti da unižava naš narod ili, ne daj Bože, fizički zlostavlja i napada naše ljude ma gde da oni žive.
Vučić je francuskoj ministarki zahvalio na tome što je Pariz zahtevao ukidanje takse.
To očigledno je da Priština ima neke druge pomagače i neke druge saveznike koji to dozvoljavaju i kojima je to nešto uobičajeno i normalno kada prekinete protok usluga, roba, ljudi, kapitala. To za nas nije normalno i reč je o anticivilizacijskoj meri. Hvala Francuskoj što je o tome uvek jasno i nedvosmisleno govorila i verujem da ukoliko to taj posao budemo uspeli da završimo, da smo onda spremni za nastavak dijaloga. A ovako mi se čini da je neko to iskoristio namerno, znajući da je dijalog nemogući, želeći da dijalog prekine kako se nikada i ni po koju cenu ne bi došlo do bilo kakvog rešenja.
Francuska će uvek podržavati razgovore Beograda i Prištine, koji bi doveli do uzajamno prihvatljivog sporazuma, poručuje Nathalie Loiseau.
I ne nous sommes pas là Nismo mi ovdje da odlučujemo umjesto Prištine i Beograda. Oni to treba zajedno da izgrade. Ali da bi došli do sporazuma, svaka strana, obe strane, moraju da se uzdržavaju od onoga što ne doprinosi dijalogu, od poteza koji nisu konstruktivni. Ja zato kažem da Priština treba da ukine bez ikakvog odlaganja namet od 100% na srpsku robu, jer je to kontraproduktivno i šteti i onemogućava dijalog i normalizaciju između dve strane u razgovorima.
Ministarka Loazo je ponovila da Francuska podržava evropski put Srbije. Ističe kako je neophodno da naša zemlja sprovede reforme, ali i da su pre eventualnog proširenja potrebni reforme u samoj zajednici.
Francuska želi da Srbija uspe u svom poduhvatu pristupanja Evropskoj uniji, da ispuni tu ambiciju. Francuska govori jezikom prijatelja i govori iskreno. Ova naša iskrenost nas prisiljeva da kažemo da u trenutku sada kada Evropska unija proživljava odlazak Ujedinjenog kraljevstva Britanije, Evropska unija je suočena sa izazovima s kojima mora da se ponese. Reći nešto suprotno tome bi bilo nepošteno. Ali što ponovo ponavljam je volja Francuske da svoju lidersku vodeću ulogu u Evropi i dalje zadrži, da naš evropski projekt i odnosi nastavljaju da se razvijaju i da se nastavljaju brzo. Dok mi sređujemo našu kuću, razgovori Srbije i Evropske unije se nastavljaju, mnogo toga je postignuto, napredak se dešava, mnogo toga će se još desiti, to znaju srpske vlasti i kao prijatelj govorim i kažem da moramo da sagledamo stanje stvari, naše zajedničkih ambicija i puta koji zajedno moramo da pređemo da bi stigli do zajedničkog cilja.
Continue à parcourir pour arriver à notre but.
Natali Loazo i Aleksandar Vučić su potvrdili da trgovinska razmjena Francuske i Srbije raste i da je prešla milijardu evra na godišnjem nivou. Podsjetili su da kompanije u većinski francuskom vlasništvu u našoj zemlji zapošljavaju oko 11.000 ljudi, da francuski Vansi upravlja aerodromom Nikola Tesla i najavili zajednička ulaganja na projektu Beogradskog metroa. Francuski predsjednik Emmanuel Macron trebalo bi da posjeti Srbiju tokom jula.
Je 17:13, slušate emisiju U središtu pažnje. U Beloruskom vazduhoplovnom zavodu 558 Srbiji su predata 4 MiG-29. U našu zemlju će stići posle remonta u Belorusiji. Kada stignu, eskadrila vojske imaće 14 takvih letelica. Primopredaji aviona prisustvovao je ministar odbrane Aleksandar Vulin sa delegacijom naše zemlje, pripremila Milka Babić.
Remont beloruskih migova koji su od danas u vlasništvu Srbije počeo je 22. februara. Modernizacija će biti završena u beloruskom 558. vazduhoplovnom zavodu u Baranoviću, kaže predsjednik Državnog vojno-industrijskog komiteta Roman Aleksandrović Golovčenko.
558. vazduhoplovni zavod će učiniti sve da u ugovorenom roku poveća potencijal i borbenu moć MIG-ova 29 koji su danas predati Ministarstvu odbrane Srbije. Za zavod je ovaj dan značajan jer je i bitan korak ka jačanju odnosa dve zemlje. Nadam se da će ova 4 MIG-a biti važan deo štita Srbije radi očuvanja njene nezavisnosti i suvereniteta.
Komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije Duško Žarković ističe da su srpski piloti spremni za još 4 aviona.
Pa mi imamo dovoljno pilota na avionima MiG-29, svakako osposobljavamo i podižemo nivo osposobljenosti pilota. Paralelno sa prijemom ovih aviona mi raspolažemo sa avionima u Republici Srbije na kojima se trenutno izvodi obuka. Ako u zadnje vreme smo imali obuku petorice pilota, mladih pilota koji su završili preobuku u inostranstvu, kao i dvojicu pilota koji su završili preobuku 24. vazduhoplovne brigade. U svakom slučaju imamo dovoljan broj aviona, podižemo nivo obučenosti pilota i spremni smo za prijem ova 4 aviona u Republici Srbije.
Načelnik štaba za naoružanje Ministarstva odbrane Belorusije Andrej Fedin podsjetio je da srpski i beloruski vojnici aktivno učestvuju u zajedničkim vojnim vežbama i međunarodnim vojnim igrama.
U godini kada obeležavamo 25 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Belorusije i Srbije, koji su zasnovani na poverenju, poštovanju i podršci, obeležavamo i 5 godina od uspostavljanja veza između ministarstava odbrane. Ponosan sam što je naša vojna saradnja veoma intenzivna.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin navodi da su novi avioni značajno pojačanje za naše vazduhoplovstvo.
Mi od danas možemo slobodno da kažemo da raspolažemo sa 14 MiG-ova 29. Naši piloti sada mogu da računaju na časove naleta kao u vreme Jugoslovenske narodne armije. Što se tiče samih rokova, računamo da ćemo u najkraćem mogućem roku završiti prvu fazu, što je faza remonta, a onda i drugu fazu, što je faza modernizacije. Mi ćemo imati 14 MiG-ova na nivou generacije 4+, što znači da su jedni od najsavremenijih aviona na svetu.
Avioni MiG-29 namenjeni su za lovačke i vatrena dejstva. Beloruski MiG-ovi imaju dvostruko duže vreme patroliranja u odnosu na starije verzije MiG-a 29.
Srbija je od danas vlasnik još 4 MiG-29. U 558. vazduhoplovnom zavodu u Baranoviću izvršena je primopredaja 4 beloruska MiG-29, a na telefonskoj vezi je vojno-politički komentator Miroslav Lazanski. Kolega Lazanski, o kakvim avionima je reč?
Dakle, to je MiG-29, nisam vidio još konfiguraciju njegovog leđnog dela gore, da li je to ona verzija 12-ica ili 13-ica, da li je u tom smislu, da li ima onaj dodatni rezervar na leđima aviona, što imaju ove iz serije 13, ali u svakom slučaju odlično održavan avion, zato što beloruska avijacija ima taj zavod Baranovići koji je jedan od najboljih zavoda još iz vremena Sovjetskog saveza. Dakle, oni imaju fantastično opremljen zavod sa najboljim stručnjacima za remont i modernizaciju. I mi smo danas ta 4 MiG-a, od danas su oni vlasništvo države Srbije i oni će biti u Baranovićima odmah podvrgnuti, dakle, i generalnom remontu i modernizaciji na standard kakav su ovih 10 koji imamo sad u Srbiji. Čime zaokružujemo kompletno eskadrilu 14 MiG-a 29 i ponovo imamo lovačku prosretačku avijaciju, što je velika stvar za Srbiju.
Da, upravo to hoću da vas pitam. Šta će to značiti za našu vojsku?
Prvo to znači da imamo sad air policing siguran, znači zaštitu vazdušnog prostora od bilo kojeg upada u vazdušni prostor, što je obaveza zemalja članica Evropske unije i zemalja koje pretenduju da budu u sastavu Evropske unije. To je jedno. Drugo, imamo dakle sad avione na kojima piloti mogu da održavaju trenažu, da idu u korak sa modernim tehnikama i tehnologijama. Dakle, spasili smo taj lovački deo avijacije, a lovačko-bombarderski deo avijacije također podvrgavamo ubrzanoj modernizaciji, tu mislim na avione tipa Orao i na avione G4. Dakle, avijacija je doživjela jednu, ratno vazduhoplovstvo je doživjela jednu potpunu renesansu i to je stvar koju zaista treba pozdraviti.
Da li su naši piloti ratnog vazduhoplovstva spremni za te nove avione?
Oni koji nisu još obučeni idu na dodatnu preobuku u Rusiju. Ovi koji su tu, dakle, podučavaće svoje mlađe kolege. Imamo već neke pilote koji su izdvojeni, koji su leteli na MiG-ovim 21, koji su mlađi, i neke koji su sa Orlova. Proći će određenu doobuku, dakle, među ovim avionima koje mi dobijamo imamo i dvosede. tako da sa onim pilotima koji su već obučeni za MiG-29 u drugoj kabini sedeće ovi koji se obučavaju i ja mislim kroz određen broj sati naleta oni će dobiti također sertifikat da mogu da upravljaju samostalno sa avionom kao što je MiG-29. Nije problem. Dakle, kad vi imate avion kao dvosit, kad imate trenažer za MiG-29, kad imate dovoljno goriva, onda preobuka nije nikakav problem.
Hvala vam najlepše na uključenju u emisiju U središtu pažnje. Bio je ovo vojno-politički komentator Miroslav Lazanski. Slušate prvi program Radio Beograda, 17:21, a u središtu pažnje danas su i pitanja. Kako digitalni konsultanti pomažu firmama da razviju svoje poslovanje? Koja preduzeća uspešno primenjuje elemente digitalizacije na domaćem i stranom tržištu? Gosti emisije su Mihajlo Vesović, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije i profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta. Sa njima će razgovarati Olivera Simić-Milošević, a razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, mlevena plazma 800 grama, 529,99. Kupovinom dva pakovanja, poklon tiganj za palačinke.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 22. februara do 3. marta. 500 filmskih projekcija. 13 dvorana. 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja. Dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos, Anestezija, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program: Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje. Thank you.
17:31, slušate emisiju U središtu pažnje. Industrija 4.0 i digitalizacija su ključne reči 21. veka i jedan od najvećih izazova i u unapređenju ekonomije. Digitalizacija zahteva radikalne promene biznis modela, biznis planova, pametnu specijalizaciju i vrhunska inženjerska znanja. Dokle smo mi stigli u tom procesu? Kako digitalni konsultanti pomažu firmama da razviju svoje poslovanje i prilagode se zahtevima novog vremena? Koja preduzeća uspešno primenjuju digitalno poslovanje na domaćem i stranom tržištu i kojim u tome pomaže? Gosti u studiju prvog programa su Mihajlo Vesović, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Slušacima.
Sa nama je i profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu. Profesore, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kao odgovor na izazove digitalizacije, Privredna komora Srbije osnovala je Centar za digitalnu transformaciju. Gospodine Vesoviću, šta centar omogućava i kako se zapravo postaje sertifikovani konsultant za digitalizaciju?
Pre nego što vam odgovorim na to pitanje, ja hoću da kažem da smo mi potpuno svesni postali pre nekog vremena da naša mala i srednja preduzeća moraju da imaju podršku u procesu digitalne transformacije. Pre svega, ljudi saznaju o tome iz stručnih razgovora, nekih stručnih emisija, iz medija. Međutim, na fakultetu naravno se o tome sve više i više priča. Ali uopšteno gledano, mala i srednja preduzeća imaju dnevne probleme kako da se izbore u svom poslovanju, bave se sa stvarima koje ih kupiraju i retko kad imaju prostora da se bave strateškim pitanjama. Najčešće se time bave velike kompanije, razvojne kompanije, kompanije koje su u osnovi inženjerske kompanije. A kada pričamo o malim i srednjim preduzećima, mi pričamo i o poljoprivrednim kompanijama, pričamo o sektoru turizma, pričamo
usluga,
o metalnoj industriji i tako dalje. I ono do čega smo došli jeste da se sektor usluga dosta brže prilagođava, jer u osnovi sektora usluga nije inženjering na način kako je to u proizvodnim kompanijama postavljen. I mnogo je brže prilagoditi sektor usluga i koristiti ono što nam digitalno poslovanje danas omogućava. Da biste jedan sektor industrije i proizvodnje digitalizovali, taj proces je daleko kompleksniji i zahteva zaista strateški pristup. Neke kompanije i većina kompanija je pre par godina razmišljao o digitalizaciji tako što je rekla, evo, mi ćemo da imamo novi web sajt, mi ćemo da koristimo e-mail u komunikaciji, međutim suština digitalizacije, to je samo nekoliko malih segmenta, skoro i nebitnih, suština je u postavljanju poslovnog modela. Poslovni model u kompanijama mora da se zasniva na onome što nam digitalizacija omogućava. U mašinstvu smo, da, je to veliki broj podataka.
Profesora, da čujemo šta je
to. Savremeni svet, evo ja ću se nastaviti ovdje gdje je kolega Mihajlo započeo. Savremeni svet govori o lancima snabdevanja, a ulaznica za lance snabdevanja u industriji, mašinskoj industriji, jesu i male i srednje kompanije, naravno za velike se podrazumeva, koje su digitalizovane, koje funkcionišu u tom cloudi computingu, Internet of Things ili internet inteligentnih uređaja se podrazumeva. I dakle, da biste bili partner neke ozbiljne svjetske korporacije, mora da budete deo tog i takvih procesa. Mi kao fakultet smo to poodavno prepoznali i već u junu organizujemo četvrtu konferenciju koja je dominantno posvećena onome što se zove Platforma Industrija 4.0. Naš pristup je da na konferenciju dovedemo najreprezentativnija svjetska imena koja prvog dana govore o iskustvima njihovih zemalja od Amerike do Japana, a onda drugog dana kroz primjere dobre prakse, prošle godine smo bili gosti Fiata u Kragujevcu, ove godine ima nekoliko opcija ko će biti primjeri dobre prakse, jer u junu ponovo organizujemo konferenciju. Dakle, sagledamo kako sada funkcioniše globalni svet, a funkcioniše mnogo drugačije u odnosu na pre 10, a pogotovo pre 20 godina, kakva je uloga novog inženjerstva u toj novoj međunarodnoj podeli rada i šta mi kao fakulteti, dakle akademska univerzitetska zajednica, mora da uradimo na prilagođavanju izazovima novog doba. Također je važno istaći, mi smo toga vrlo svesni, da bez trougla akademska zajednica, privredne asocijacije, u ovom slučaju Privredne komore Srbije i Beograda, s druge strane i s treće uloge države, teško da bilo ko može biti uspešan. Svako u svom domenu ima određene zadatke. Država da napravi adekvatan zakonodavni okvir koji je komplementaran i sa Evropom i sa svetom. Naša država to čini kroz proces pristupanja Evropskoj uniji. Poglavlje 20 se odnosi na industrijske politike. Mi kao akademska zajednica smo vrlo zainteresovani da u tom poglavlju i u okviru nove industrijske politike ili politike nove industrializacije ili strategije nove industrializacije, vidjet ćemo kako će se država opredeliti da se taj dokument zove, se nađe dovoljan prostor ili barem jedna niša koja je dominantno koncipirana sa aspekta visokotehnološkog razvoja, da udeo pameti, novo stvorene intelektualne vrednosti bude značajan, onda možemo govoriti umjesto o linearnom, o eksponencijalnom rastu ekonomije, onda možemo očekivati mnogo veće stope rasta. I dakle, mi zagovaramo da pored uvoza stranih tehnologija, korištenja tuđe pameti, okrenemo se i bržem transformisanju vrhunskih naučnih rezultata koje objektivno imamo kao izdanak i rezultat naše nauke u komercijalne proizvode, bilo da je reč o proizvodima, tehnologijama, metodama, kontrole itd. i da onda bržom komercijalizacijom sopstvenih rezultata budemo deo tog visokotehnološkog procesa. Podsećam, Industrija 4.0 je formulisana kao platforma i odgovor Nemačke na izazove onog vremena, 2011. na Hanoverskom sajmu. 38 država sveta je već dalo svoj odgovor na takav jedan koncept razvoja, naravno odgovor je pozitivan i mi se zalažemo da budemo, ako ne 39. ono 40. država koja ima, država Srbija, koja ima svoj koncept razvoja komplementara onome što danas zovemo Industrija 4.0.
O našem konceptu razvoja detaljnije, gospodine Vesović, ovdje predlažem da se vratimo na pitanje, dakle, Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije. Šta omogućava?
Pa evo, da,
i šta su to konsultanti?
Prvo što smo uradili, kada smo, pre nego što smo osnovali centar, napravili smo jedno istraživanje da vidimo šta uopšte znaju srpski privrednici, srpska privreda o digitalizaciji.
Da.
I pitali smo jedan širok broj kompanija i zaista odgovori su bili donekle poražavajući, u smislu da veliki broj kompanija nema nikakav plan svoje digitalizacije, nego se stihijski nabavlja, da li hardware, da li software, pa se rešavaju problemi oko prodaje ili problemi u računovodstvu i vođenja poslovnih knjiga preko nekih digitalnih alata, ali suštinski to nisu stavljali u kontekst onoga što oni nude kupcu. Ono što je digitalizacija u svojoj suštini jeste okretanje korisniku ili ti kupcu i posmatranje iz njegovog ugla i postavljanje poslovnog modela takvim da bude odgovor na ono što traži kupac ili korisnik. Ono što smo mi nakon ovog istraživanja uradili jeste da smo razgovarali sa ljudima u Austriji, Nemačkoj, Hrvatske, Estoniji i videli kako izgledaju neki od tih globalnih primjera. Uvidjeli da mi ne zaostajemo u tom konceptu, baš što se tiče malih i srednjih preduzeća, mnogo ili drastično iz ovim razvijenim zemljama, i oni se suočavaju sa puno problema i puno nedoumica i neznanja, ali ono što smo shvatili jeste da ako želimo da ubrzamo proces digitalne transformacije upravo ovog najosjetljivijeg dela privrede, mi moramo da tražimo i da imamo podršku i države u tome, u smislu da cena koštanja njihove digitalne transformacije bude donekle jeftinija. Da se proces vodi na stručan način i da obrazujemo određen krug ljudi koji mogu da zaista ponesu zvanje sertifikovanog konsultanta za digitalnu transformaciju. ono ko je nama bio najbliži, pošto u Srbiji ne postoji niko koji izdaje takav sertifikat, jeste jedna austrijska organizacija koja izdaje takav međunarodni sertifikat po određenom standardu, i mi smo u koaliciji sa njima i sa Austrijskom privrednom komorom prošle godine praktično obučili 22 konsultanta, sertifikovali ih, i oni su oni prvi koji su ušli u kompaniju, i oni su u toku 2018. posetili 40 kompanija, sa njima zajednički radili i napravili njihove digitalne strategije. Te digitalne strategije su usvojene, i to je vrlo važno čuti, pre svega od vlasnika kompanija i top menadžmenta. Znači nije bitno da kompanija opredeli IT osobu da se bavi tim, jer suštini ovo je poslovna strategija. To što se ona zove digitalna strategija, to je u stvari
da,
poslovna
su
strategija
poslovni modeli,
za 21. vek, jer niko ne može za 10 godina sledećih da zamisli bilo kakvu poslovnu strategiju koja u sebe nije inkorporirala sve ono što digitalni alati sad nude, a da ne pričam šta će tek da nude u sledećih 5 do 10 godina, jer ovakva vrsta dramatične promene koja se ubrzava iz godine u godinu nije viđena na ovaj način. Vi kada ste imali početak jedne industrijske revolucije, druge ili treće, vi ste imali te skokovite prelaze sa jednog koncepta na drugi. Sada imamo jedan postepeni prelaz gde se u hodu usvajaju neke nove tehnike, a tih tehnika je sve više i više. Jer ja bih za slušalce možda da banalizujem stvari. U procesu proizvodnje ogroman je broj podataka. Mi smo mogli da dobijemo svaki hiljaditi do sada. Korišćenjem Internet of Things, senzorskih tehnologija i velikih računara, big data računara koji to mogu da obrađuju u sekundi, mi sada od svake hiljadite informacije dobijamo znači svaku drugu, na primjer. Znači, pre smo imali jednu informaciju na hiljadu podataka, sad imamo 500 informacija na hiljadu podataka. Time sebi i svoj proizvodnji omogućavamo da daleko brže prilagođavamo, da uviđamo greške, da ih otklanjamo, da praktično pratimo šta se dešava sa proizvodnjom od samog trenutka kad materijal negde uđe, pa do trenutka dok nešto pakujemo ili testiramo kvalitet. To su neslućene mogućnosti, pre svega podizanja kvaliteta, spuštanja cena, mogućnosti kastomizacije ili ti stvaranja proizvoda koji se praktično prema onome koga kupuje u real time ili ti u tačnom tom vremenu kom se dešava u stanju da prilagode proizvod. I onda mašina čita sa proizvoda, sa nečeg što obrađuje neki podatak i sama generiše šta treba da uradi sa tim proizvodom, i moguće da imate proizvodnu liniju koja proizvodi paralelno 10 različitih funkcionalnih proizvoda sa neverovatnim kvalitetom i daleko jeftinije nego do juče. To su te promene koje se dešavaju
da.
U proizvodnji.
Da, rekli ste da je 40 kompanija, za 40 kompanija
jeste
u prošloj godini, jel, obezbeđena digitalna
strategija. Ono što je bitno jeste da su oni
to dobili i srednjih.
Da.
Da. E, da li se u ovoj godini predviđa primjena, kako će to izgledati?
Da, upravo sama strategija, dobro je da je kompanije imaju da je prihvate kao svoju poslovnu strategiju,
da.
Međutim, svaka strategija predviđa šta je njemu potrebno da dođe do tog cilja. Koju tehnologiju treba da kupi, na koji način, u kom trenutku treba da je uključi, koji su predkoraci, koliko ljudi treba da obrazuje da bi mogao da primenjuje neku tehnologiju. Mi ćemo se sad suočiti, sada je tehnologija jeftinija nego znanje. Naći 10 ljudi u nekoj kompaniji od 50 zaposlenih koji su u stanju na novoj tehnologiji da rade i da odmah kako kupe neku opremu rade je mnogo komplikovanije nego samo kupovina opreme u krajnjoj liniji u ovom trenutku. I zbog toga je izuzetno važno da kompanije znaju, mi ćemo početkom 2020. godine nabaviti tu opremu i na njoj će trebati da radi 10 ljudi. Znači, sad je trenutak da ih obrazuju, sad je trenutak da se obraćaju fakultetima, stručnim školama, sad je trenutak da im najave šta će se događati za 2 do 3 godine prema njihovoj strategiji, jer će znati da će im tada trebati zaposleni sa takvim znanjima. I zbog toga je veza sa univerzitetom, sa školstvom i
obrazovanjem
esencijalna da bi ovo se uspilo. Ono što ćemo mi ove godine uraditi i što ćemo omogućiti, to je Razvojna agencija Srbije i država Srbija preko Razvojne agencije Srbije izašla u susret našem zahtevu da taj program dopunimo i fazom implementacije. Znači, kada konsultant kaže kompaniji vama je potrebno da uradite to, to je vaša strategija, kompanija usvoji tu strategiju, onda ta kompanija odlazi u Razvojnu agenciju Srbije i aplicira za sredstva kako bi mogla pod povoljnim uslovima da nabavi upravo tu opremu ili da edukuje određeni broj zaposlenih da bi moglo tu opremu da primeni. To je ta faza implementacije. Čini mi se da time zatvaramo krug ove godine, znači od savjetovanja pa do same faze implementacije. I ono što je jako bitno, mi želimo da ovaj program, koji mi zovemo program podrške digitalizacije malih i srednjih preduzeća, bude deo buduće neke industrijske politike. Jer mi praktično testiramo šta želimo da radimo za... Jer ja se ne brinem za velike kompanije. Ja se ne brinem za NIS, za EPS, za MK, Commerce. To su kompanije koje imaju svoje resurse, da interno u sebi imaju svoja digitalna... Oni ih već imaju. Oni već sad imaju deo kompanije koji se bavi samo digitalizacijom. Ali one kompanije koje će sutra biti njihovi dobavljači, gde ima 10, 20 zaposlenih, nemaju prostora da u okviru svoje kompanije imaju deo koji se bavi samo digitalizacijom, njima je baš upravo ova podrška i namenjena.
Profesore, kako fakulteti i šta uopšte tehnički fakulteti moraju da urade kako bi se prilagodili zahtevima novog doba? Evo govorimo o tome da male i srednja preduzeća moraju da imaju podršku u procesu digitalne transformacije, ali ne samo državnu podršku. Dakle, govorili ste o vezi između nauke i privrede. Došli smo do digitalnih konsultanata. Obuka se ne završava posle sertifikacije, obuka i dalje traje, pretpostavljeno, tako?
Tako je. Mi već sada, ovo što je gospodin Vesović govorio, govorimo o konceptu celoživotnog učenja i on je na delu. Srbija je to prepoznala poodavno i u strategiji razvoja obrazovanja koja je usvojena 2012. Koncept celoživotnog učenja je domišljen kao retko gde u svetu, jer je ekipa od preko 200 znalaca radila na strategiji razvoja obrazovanja. Koncept celoživotnog obrazovanja podrazumeva da se visokoškolske ustanove, dakle fakulteti i srednje stručne škole, prepoznaju u tome. Mašinski fakultet je već poodavno osnovao centar za celoživotno učenje i Mašinski fakultet pored vrhunskog formalnog obrazovanja, obrazovanja vrhunskih inženjera, nudi i čitavu paletu kurseva koje je koncipirao sam intuitivno, očekujući da su to znanja, kompetencije i veštine koje malim, srednjim pa i velikim preduzećima trebaju. Zanimljivo je možda da su najveći korisnici ove velike kompanije. Ja sam pre neki dan bio u rafineriji u Pančevu, dakle NIS je veliki korisnik resursa fakultetskih i najkraći put do znanja koje zaposleni u kompanijama trebaju je da dođu na fakultet, jer mi sa univerziteta smo dobili priliku da putujemo po svetu, da prvi imamo dovoljno vremena da proniknemo u suštinu transformacija o kojima govorimo i da vidimo šta pored fundamentalnih znanja od praktičnih stvari treba zaposlenima da bi vrlo lako se prilagodili tim promenama. Ne treba bilo čega da se plašimo. Reč je o rutinskim stvarima koje su se i pre 10 ili 50 godina dešavale, ali treba da prosto prilagođavamo se jednom novom vremenu. Touch screen je bio nepoznat do pre nekoliko godina, a sada pored fizičkog doćemo i na onaj virtuelni korišćenjem drugih tehnologija, laserskih i tako dalje. Pa treba toga da se plašimo? Ne, nikako. I ovi mlađi su mnogo adaptabilniji od nas starih, koji smo često
dakle,
konzervativni.
Dakle, nije teško transformisati poslovanje kompanija na ovaj način u skladu sa zahtevima.
Pa to je rađeno i pre. Ja vam mogu navesti primjer kada je tadašnji predsjednik, nažalost pokojni Desko Jeftić, kao premijer Republike Srbije, bio u jednoj fabrici u Temer, interesovao se za rezultate proizvodnje, kad su mu rekli evo jutrošnji rezultati, se on je rekao dajte, pa ja sam bio direktor, nemoguće, kako, mi smo pre toga skupljali na nekim ceduljicama rezultate poslovanja u prethodnim danima i obično smo imali podatke, ovo što je Mihajlo govorio, od pre 2, 3 ili 4 dana. Već implementiranjem tih kompjuterskih softvera je bilo moguće imati podatke od te noći i tog jutra i onda donositi korektivne mere i upravljati na bazi realnih podataka. Dakle, ovdje nema ništa posebno, mi ovdje u realan život implementiramo rezultate naučno-tehnološkog progresa, implementiramo informacione i informaciono-komunikacione tehnologije koje omogućavaju niz blagodeti o kojima je Mihajlo govorio, da možemo prilagođavati i boju, da ne znam kakvu kupu kupac traži i nekakve finese, motor će biti oto ili dizel, sutra i električni, ali ova neka uslovno rečeno šminka koja često je možda opredeljujući faktor jer se kvalitet vozila, motora i ovih delova podrazumeva, je nešto što će opredeliti kupce da kupe ovu ili onu nijazu. U tom smislu kastemerizacija, znači ne dovodi se u pitanje onaj fundamentalni kvalitet ako je reč o vozilima, sutra ćemo sve više govoriti o dronovima, kvadrikopterima, o raznim novim proizvodima koje već do pre par godina nismo znali ni da postoje, ko zna kakve će oni mogućnosti ostvariti vezano za turizam i ostalo. Sad se otvara niz drugih pitanja, da li uz ovako efikasnu i efektivnu proizvodnju treba raditi 5 dana ili radna nedelja treba da bude 3 dana. Kako sada
koliko
sa proizvodnje
pitanja daleko od nas u ovom trenutku?
Pa nažalost daleko su u celom svetu i vrlo je malo filozofa ili mislilaca koji objašnjavaju ili upuštaju se u ove teme. Zanimljivo je da Henry Kissinger ima sjajan tekst i ja ću ga uskoro u jednoj mojoj publikaciji objaviti koji govori o ulozi veštačke inteligencije i ono večnom pitanju da li će nas ti pametni ili veštački algoritmi nadmašiti u tim mogućnostima. To je sad jedna druga tema, super računare Mihajlo pomenuo. Dakle, svaka od novina, svaki novi rezultat otvara niz pozitivnih stvari, stvara i poneki problem i u tom smislu tumačenje odnosa čovjek-mašina, proizvodnja, okruženje, društvo, proizvodnja zahteva da pored nas inženjera uključe se i mnoga druga zanimanja. Kolega Đurić nedavno kad smo govorio da narednih 100 godina era inženjera i još ponekih zanimanja, ali prosto bez dobrog razumevanja šta je to digitalna platforma i tako dalje, teško da možemo da se prilagođavamo. Samo da kažem još ovo, da ćemo utorak na Mašinskom fakultetu ugostiti direktora sektora ili divizije za edukaciju FESTA. FESTO je jedna od 4 stuba razvoja nemačke industrije pored Siemensa, pored Boscha, koji će govoriti o 42 modula koja u nemačkoj verziji čine varijantu industrije 4. Ovo pozivam i vas kao vrlo interesantnog novinara i zainteresovanog za ove teme da slušate to sjajno predavanje. Ja sam imao priliku da u Čačku u Slobodi poslušam predavanje pa sam cenio da je zgodno da napravimo tematsku sednicu nastavno-naučnog veća i svi mi zaposleni u nastavi da razgovaramo o tome kuda svet ide i kako Mašinski fakultet u okviru tih globalnih promjena koje se u svetu dešavaju treba da se prilagodi da bi na najbolji način odgovorio potrebama svojih korisnika, to su privredne kompanije. Da to daje rezultate govori činjenica da recimo evo nemačke kompanije, da ne pominjem nazive, već polako premeštaju i razvoju. U Pančevu se gradi jedna ozbiljna fabrika gde pored proizvodnje nameravaju da presele i razvoj jer su zaključili da inženjeri koje obrazujemo su inovativni, što je najvažnije kreativni. Govorimo o kreativnosti da postojeće proizvode podignemo na kvalitetni nivo i da budu u globalnim razmjerama konkurentni. To je ono za što se mi borimo i zašto smo zainteresovani da učestvujemo u ovim panelima.
Gospodine Vesoviću, cilj je svakako i umrežiti sve one koji posjeduju znanje, tehnologije, instrumente zbog što bržeg i efikasnijeg procesa digitalne transformacije privrede.
Ja moram da kažem da evo, dobro je da i postoje ovakva emisija jer o ovome mora da se govori javno i što više. Ko danas već, evo, poruka privrednicima i privredi jeste da ko danas već nije započeo ili napravio prvi korak u digitalnoj transformaciji je već debelo zakasnio. Ne treba naravno da niko paniči oko toga, ali mislim da je izuzetno važno da svi, pa čak i oni preduzetnici koji vode zanatske radnje, počnu da razmišljaju o tome šta mogu oni da iskoriste, jer to je za njihovu korist, za korist kupaca. Živimo u vreme kada korisnici i kupci imaju najveću moć ikada.
E sad, slušaju nas ljudi koji su vlasnici malih i srednjih preduzeća,
ono što je bitno,
žele da unaprede pozor. Kome da se jave?
Ja pa,
kako
evo,
da,
upravo je prvi korak? Komora je osnovala centar da bi bilo to prvo početno mesto da se javlja. Ono što je bitno, mi Sada 4. marta otvaramo novi poziv za konsultante, znači nije dovoljno imati 22 konsultanta sertifikovana, treba da ih bude najmanje još 40-ak i ja verujem da ćemo do kraja ove godine ispuniti taj cilj. Znači otvaramo 4. marta, on trajeće poziv do 20. marta za sve one eksperte, stručnike, sve one koji smatraju da mogu da rade posao savjetnika u kompanijama i da im pomognu da se prijave, da postanu sertifikovani konsultanti, jer samo tako ćemo, sledeći poziv će biti prema kompanijama koje će na našem web sajtu cdt.org.rs moći da urade samo procenu. Znači, popunit će jedan osnovni upitnik koji će im reći, koji će moći da ukaže gde su oni, da li su na samom početku ili su već napravili određene korake u digitalizaciji, a onda ćemo im dodeliti konsultante ili savjetnike koji će sa njim uraditi strategiju na osnovu koje će odlaziti i u rast koje će taj program zatvoriti, činjenica da će pomoći implementaciju tog rešenja. Naravno, kad kažem pomoći, mislim subvencionisano pomoći, znači ta neće cena biti onaka kakva je tržišna. Upravo zbog toga imamo ceo ovaj proces osmišljen. Želimo da započnemo taj talas. Za par godina ja verujem da će taj talas ljudi koji se bave time biti sve veći. Međutim, ono što je bitno i što je profesor pomenuo, to je ta nova industrijska politika ili industrijska strategija koja je donekle i uslov našeg napredovanja prema Evropskoj uniji, mora da prihvati ovo kao vid podrške malim i srednjim preduzećima, takođe i pametna specijalizacija koja je integrativni deo te industrijske.
A šta je pametna specija? Kako bismo to...
Ja ću vam reći, pametna specijalizacija, banalno gledano, je nešto što je Evropska unija rekla, pa ne možete... Ne mogu sve zemlje Evropske unije da misle da su svemu dobre i da morate da izaberete u čemu je vaša prednost, naučna, tržišna, infrastrukturna,
resursna.
Šta je to što vi i vaša zemlja možete da doprinesete Evropskoj uniji da bi Evropska unija mogla da ide i da trči trku sa Sjedinjenim američkim državama i Kinom? Jer Sjedinjene američke države na prvom mestu, pa zatim Kina, polako ugrožavaju, tačnije već je Evropa debelo ugrožena u tehnološkom smislu i inovativnom, i ona prati te trendove. I da bi mogla Evropa da ide korak u korak sa njima, ona je rekla svaka država mora da ima pametnu specijalizaciju. Pa i Srbija kao buduća zemlja Evropske unije. I pametna specijalizacija treba da bude srpska deo mozaika, evropskog mozaika, da kaže šta je ono gde imamo znanje, resurse i šanse tržišne da pravimo nešto.
Pa gde smo mi u tom procesu, moram da vas pitam sad u ovom
mi se borimo, ok, jedno je s aspekta vremena, a drugo je s aspekta sadržine. Da ne budemo zemlja jeftine radne snage, da imamo značajan deo visokotehnološkog razvoja i proizvoda. Nekada je prva petoletka iz Trstenika isporučivala komponente za Boeing. Nekoliko kompanije iz Srbije, od Lola korporacije, Zastava alata i tako dalje, je isporučivala delove za CERN, najsloženiju naučno-tehnološku infrastrukturu u Evropi, i ako samo to kažete, dovoljan je argument da ni ne pitaju dalje da kupuju od vas. U tom smislu je važno da za lance snabdevanja imamo te reference.
Ostalo nam je još minut do kraja emisije. Moram da vas pitam, šta će digitalni alati tek da nam ponude u budućnosti, prosto kako bismo približili još više slušaocima temu o kojoj govorim?
Pa sigurno ste već primetili da kad otvorite neku društvenu mrežu, čini vam se da oni već unapred znaju šta vas zanima, da li je to košarka ili nešto tehnološki. Mislim da je artificial intelligence ili veštačka inteligencija najveća promena koja će se dogoditi u sledećih par godina kad počne da se primenjuje u našem svakodnevnom životu, pa uskoro nećete zvati na telefon neku osobu da vam se javi, da vam da neki savjet, nego će vam se javljati robot koji će zvučati dosta emotivno, inteligentno, što će vas da zavara. To su ti botovi. I mislim da će toga biti sve više i više, i mislim da će da ćemo se kretati po nekim algoritmima koje će za nas da crtaju velike kompanije koje donekle onako konzumerski, znači, utiču na naš život, i mi smo u svakom slučaju svemu u tome. Znači, ne očekujem leteće automobile u dogledno vreme, ali automobile koji će se sami voziti i koji će između sebe komunicirati, gde ćete moći da radite 7 stvari paralelno sa tim da se vozite sigurno, to je nešto što ćemo videti najprije.
Možete, profesore, vi u 10 sekundi.
Ne, vreme tih pametnih algoritama ili veštačke inteligencije je već sadašnjost. Ona se nalazi u malim oazama, a kako vreme bude odmicalo, će avat broj tih aplikacija.
Hvala vam najlepše na gostovanju. Gosti emisije U središtu pažnje danas su bili savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović i profesor Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu. Poštovani slušalci, prijatno večer žele vam Žarko Bovan, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević i Olivera Cimić-Milošević.